Azadlık Radyosu Sili. Siz şənbə gün gətirən xəbərləri Azadlıq Radiosu nəticə yasın mikrofon altında Landış Xarasova. Bugün bizim tapşırıqda. Татарстанда хөкүмәт башлыгы социаль ипотека программасы элеккечә дәвам итәчәк дип шандыра. Торак фонды җитәкчесе йортларны аукционга чыгармакчы. Казанның Тукай музее тиздән юбилей уздырачак, ләкин кәефләр бәйрәмчә түгел. Быел бөтен Кырым Сабан туенда Татарстаннан артистлар катнашмады. Татарстанда төшерелгән фильмнарга реклам җитми. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Узган атнада гына Татарстан Дәүләт торак фонды башкарма җитәкчесе Тәлгат Абдуллин социаль ипотека программасы нигезендә төзелүче кайбер йортларны аукцион аша сатылачагы турында белдергән иде. Журналистлар белән очрашуда Татарстан премьер-министры Илдар Халиков бу сүзләрне кире какты. Әмма Казан үзәгендәге кайбер йортлар кыйммәтрәк бәядән сатылачак. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Журналистларның сорауларына җавап биргән хөкүмәт башлыгы соңгы бер атна эчендә халык арасында йөргән социаль ипотека программасы белән төзелә торган йортлар темасына ачыклык кертте. Әлеге программа белән төзелә торган йортлар моңарча ничек төзелгән, алга таба да шулай төзеләчәк. Халык арасында таралган социаль ипотека программасы бетә икән дигән сүзләр дөреслеккә туры килми. Социаль ипотека исеменнән дә аңлашылганы кебек дәүләт оешмаларында эшләүче социаль катлам гражданнар өчен төзелә. Әлбәттә, алар эшли торган оешмалар фондка тиешле акчаны күчереп барган очракта. Шуңа күрә социаль ипотека бер кайчанда алар өчен коммерцияле булмаячак дип белдерде Илдар Халиков. Әмма хөкүмәт җитәкчесе социаль ипотека программасы белән төзелүче йортларның урнашу урынына карап, башкалары белән чагыштырганда бәяләрендә бераз аерма булу ихтималында үз сүзләренә өстәде.
Причина простая. Мы не можем застраивать, к примеру, там, в центре города, где-то на Хадитакташе, дома упрощенные, более дешевые. Мы должны бороться за то, чтобы центр Казани выглядел прилично, красиво. Любое красивое здание, оно поэтому дороже. Естественно, что на 3-5 тысяч рублей квадратный метр может быть дороже, но это уже выбор участника программы. Он может выбрать либо дом в Кировском районе, по цене которой есть минимальная программа соципотека, а может быть на Хадитакташе, но должен прекрасно понимать, что дом в Кировском районе и дом на Хадитакташе будут отличаться по цене.
Дип белдерде Илдар Халиков. Хөкүмәт җитәкчесе сүзләренчә, гражданнарга әлеге программа белән торак тапшыру вакытында моннан электе аукционнар булып торган. Моны яңалык дип атап булмый. Һәм хәзергеләре дә бер караганда элеккегеләреннән әллә ни аерылмый. Ләкин искәрмә буларак, монысында шәһәрнең төрле территориясында урнашкан йортларның бәяләре генә үзгәрәчәк, диде ул. Халиков бу урында аукцион дип, программада катнашучылар арасында уздырылучы кем күпме бал җыйган шул кешенең конкурсны отуын күз алдында тотты булса кирәк. Һәр хәлдә Халиков әйткән аукционны журналистлар шулай дип аңлады. Әлбәттә, социаль ипотека программасы кирем алуны максат итеп куйган программа түгел. Шуңа күрә дә бу программа белән төзелгән йортлар үз кыйммәтенә хуҗаларына тапшырылачак. Дәүләт торак фондының коммерцияләшүе турында сүз дә була алмый, дип белдерде премьер. Хөкүмәт җитәкчесе әлеге сүзләре белән социаль ипотека программасы белән торак алырга хыялланган халыкны тынычландырса да, исемнәрен әйтергә теләмәгән кайбер гражданнар бу сүзләргә бик ышанып бетмәүләрен әйтәләр. Бер караганда халыкны да аңларга була. Чөнки әле бер атна элекенә Дәүләт торак фонды башкарма директоры Тәлгат Абдуллин түрәләр җыелышының берсендә фондның коммерцияле торак төзергә планлаштыруында белдергән иде. Социаль торак күләме кирәгеннән артып китә. Гражданнарның социаль критерийлары нинди дә булса бер рәвештә яңадан тикшереләчәк. Ә торак фонды берникадәр дәрәҗәдә базар тигезлегенә күтәрелергә тиеш дип әйткән иде ул. Тәлгат Абдуллин әлеге җыелышта социаль ипотека программасы белән шәһәр үзәгендә төзелгән йортларны алырга теләүчеләр арасында аукцион уздыру фикеренә дә кагылган иде. Тек коммерциялы тұра қам, аукцион темысында кейінгірек мәғлімет беруәрін сұрап, фонд директорының орынбасары Митхат Шарифуллинға мұражағат еткеш, ол әліге бұ тұрыда тиеші негіздемелер болмауын, бір ой ішінде керекілі документлар әзірленіп біткешкені, халықны мәғлімәтлендірі алашақлары торында білдірген еді. Екі түрі екі түрлі фикір білдірсе де, башқала өзегінде социал ипотека программасы білен төзілешек йортларының квадрат метрі қиымметтенірек болашақ саман. Талғат Абдуллин бұл фатирларыны мүмкіндіктері болушылар өзара ярышып қиымметтерекке алсын десе, Илдар Халиков есе шәһәр өзеге матур боларға тиеш, һәм мұның үшін матур йортлар төзу керек. Шуңа күрә шәһәр өзегіндегі йортларыны төзу де қиымметкәрәк төшәшәк деп әйтә.
Қазаннан Райнур Шакир, Татарстан хүкіметі башлығы Илдар Халиковның социал ипотека программасы турындағы білдірулері білен таныштырды. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз.
Азатлық дулқынларында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башқыр дөньясы яңалықлары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бірінші июн күніні Қазанда Туқай музейі ашылғанға 25 жыл тула. Музей жетекшілігі юбилей шарасын 9-шы июнге белгілеген. Туқай музейі жетекшісі Рәми Сәймет айтуынче, әлігі шара ярдәмінде алар Татарстан башқаласындағы Шағыр музей алдында тұрған проблемларға хүкуметнің де жәмәғатшілікнің де иғтибарын жәліп итәргә тели. Мисал үшін тыштан қарағанда матур кебек көрінген бинаның түбесінен су үтә, негізінен гүмбәшекләр күтәрелә һәм төрле шаралар үткәрергә жиһазлар да юк. Тулырақ әйтеп, Наил Оланны тыңлайық.
Туқай музейі мүдірі Рәми Сәймет бұ күннерді Туқай музейінің 25 жылығы оңайыннан Қазандағы түрлі шеркетлерден жауап хатлар ала. Олар түрлі үшмаларға жиһазлар керек деп өтініш жіберген болған. Әймет айтуынша, кімдір фильмнар көрсете тұрған экран, кімдір сканер, кімдір принтер беребіз деп уағда еткен. Кешегізіні өткерге болышабыз дейушілерді бар екен.
Туқай музейінің 25 жылығын белгілеп өтер үшін дәулеттен бір тиынды ақша бөлініп берілмеді. Барысы да бұл юбилей шарасы өткерілі шәхси инициативаларда. Біз міне музей есімінен Қазанның бик көп ұйышмаларына хатлар яздық. Ярдәм сұрап, чөнки бүгін Туқай музейінің материал-техник базасы нық деп әйтмәс идем. Міне бик көп ұйышмалар бізге түрлі жиһазлар, техника бүләк итәләр. Әлеге юбилейны билгеләп үтәргә теләк белдергән оешмалар булуы безне әлбәттә бик шатландырды. Гомумән, дәүләтнең безнең музейларыбызга мөнәсәбәтә әйбәт дип әйтә алмас идем. Әнә безнең Татарстан милли музеендә янгыннан соң 25 ел вакыт үтте, һаман да әле музей экспозициясе тыргызылмады, бинага капиталь ремонт башкарылмады. Һәм бүген безнең милли музей филиаллары катастрофик хәлдә, авыр хәлдә, авыр көннәр кичерәләр дип әйтер идем мин. Ул әйтик, Сәйдәш музее, әйтик, Горки музее һәм башка музейлар да бүген проблема ишендә. Бездән эшләптер музейларны аңлауда иҗтимагый җәмәгатьчелек фикере бик түбән дәрәҗәдә бездә. Музей бит инде ул фәнни агарту оешмасы да, ә бездә музейның дәүләт алдында, халык алдындагы дәрәҗәсен аңлап бетерү тиешле барлыкта түгел.
Туқай музейі Татарстан Дәулет музейінің бір бөлігі милли музей жетекшісі Гүлшешәк Нәжипова Туқай музейін қорырға келушілерінің елдан-ел орта барғанын айты. Сыңғы вақытта Туқай білен оралашырға яшілер көпләп ері башлаған. Түрлі кешелер вақытында келушілерінің бірінші қаттағы залға сыймаған шырақлары да болғаны бар. Суларға хауа қалмай. 21-ші ғасыр болуға қарамастан, мұнда хауа сафландырғышлар қойылмаған. Мұннан 5 жыл элек Туқай музейіне елына 12 мың кеше килгән булса, узган ел 30 мең кеше караган.
Без инде менә Тукайның 125 еллыгына әзерлекне, аның 120 еллык юбилей үткәч башлап җибәргән идек. Безгә менә ремонт эшләренә күпме финанс чыгымнар кирәк, экспозицияны яңарту өчен күпме кирәк. Ләкин менә 5 ел узды вакыт, хәтта дәүләт карары да юбилейга җитә бер 3-4 ай элек кенә чыгарылды. Әлбәттә, менә бик кыска вакыт эчендә мондый зур эшләрне эшләп бетерү мөмкин түгел. Һәм инде без музейда төзекләндерү эшләрен нәҗәйгә калдырырга булдык. Менә шу юбилей шау-шу узганнан соң. Бу бик аз дәрәҗәдә, көлке дәрәҗәсендә. Менә Туфан Миңнуллинның әйткән сүзләре исемә төшә. Тукай дигәндә акча турында сүз алып бару гомумән оят дигән иде ул. Ремонт эшләрен башкару өчен 6 миллион ул, әйтик, Тукай музее бинасының түбәсен ябу өчен генә 3 миллион акча кирәк. Инде аның фундаментларын ныгытырга кирәк, чөнки гөмбәшекләр күтәрелә фундаменттан, аны эчке яктан күбенә ремонт ясасаң да, инде бер айдан соң килеп чыгалар алар. Һәм Тукай музеенең ишек алды бар, аны тәртипкә китерергә кирәк. Музеенең 25 еллык юбилеен дә үткәрүебезнең төп максаты нәшри дәүләт җитәкчеләренең, җәмәгатьчелекнең менә музейга игътибарын җәлеп итү иде. Бу уңайда менә матбугатта да еш язалар, ләкин күпме генә сорасак та, язсак та, ничектер безне ишетмиләр кебек. Теге Тукай юбилеен үткәрү ул ничектер әдәби музыка кичәләр, юбилей тантаналары, концертлар үткәрүне Тукай юбилеен зурлап үткәрдек дип саныйлар. Юбилейдан соң тагын бер 25-50 ел дәвамында хезмәт итәчәк Тукай музеена күбрәк игътибарны юнәлтәсе иде әлбәттә.
Гөлчәчәк Нәҗипова да татар тарихы белән танышу һәм яшь буынны милли рухта тәрбияләүдә музейларның иң кулай урын икәнен әйтә. Тукай түбәтәен интернеттан да күреп була. Әмма музейга килгән кеше аның рухын тоеп, бөтенләй башка хис белән чыга, ди Нәҗипова. Дөрес, Тукайның шәхси әйберләре музейда күп түгел. Тукай музейында барлыгы 6 әйбере бар. Кара түбәтәйдән кала 1912 елда Петербурга сәфәре вакытында сатып алынган каләмнәр өчен савыт, Тукай үзенең беренче гонорарына сатып алган шкатулка һәм башкалар. Халык нәкъ менә шушы әйберләрне күрер өчен музейга килә дә инде. Экспозицияләрдә музейның эчке хәле дә моннан 25 ел элек ничек булса, әллә ни зур үзгәреш кичермәгән. Заманча яктылык та, мультимедия да җитенкерәми. Моннан 2 ел элек күргәзмәләрне заманча итү өчен бәйгедә игълан ителгән иде. Анда музейларны проектлаучылар да, рәссамнар, студентлар да катнашты. Җиңүчеләр дә билгеләнде. Әмма хөкүмәт акча бирмәгәнгә, аларның эшләре кагаздә генә калды. Шагыйрьнең тууына 125 ел тулу уңаеннан Тукайның шәхси әйберләре Мәскәү һәм Петербургны да урап кайтты.
Менә без юбилей алдыннан Мәскәүдә, Санкт-Петербургтагы Пушкин музейларында Тукайга багышланган күргәзмәләребезне ачкан идек. Һәм андагы Пушкин музее белән Тукай музеен әлбәттә чагыштырып булмый, җир белән күк арасында. Без еш кына мактанган булабыз, Тукай ул безнең Пушкиныбыз дип, кызганыч, әле безгә Пушкин музей дәрәҗәләренә үсеп җитәргә ай-хай-хай.
Милли музей җитәкчелеге музейларның проблемнары турында беренче тапкыр гына шаң сукмый. Милли музейның үзенең төп бинасының эчтән берелеше генә төзекләндерелгән. Музыка мәдәнияте музеена харабә хәлендә дип әйтерлек бина бирелгән. Тукай музее, Салих Сәйдәш музее, Шәриф Камал яшәгән фатирдагы татар әдәбияты музее, Максим Горький музее, җәмгысе 15 бүлекнең 12-сен кичекмичә төзекләндерергә кирәк. Гөлчәчәк Нәҗипова әйтүенчә, Татарстанның элекке президенты Шәймиев ярдәм итәрбез, карарбыз дип гел әйтеп килә торган булган. Узган ел сентябрь аенда Халыкара музейлар шурасының Казандагы утырышы вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та Универсиадага музейлар ларны рәткә кертәрбез дип белдергән. Өметләнәбез, ди Нәҗипова. Әмма Тукайның зур юбилее 125 еллыгы һәм аның Татарстан башкаласындагы музееның 25 еллыгын бинасы түбәсеннән су агып һәм нигезеннән гөмбәшекләр үршеп каршы ала.
Наил Алан Казандагы Тукай музее алдында торган проблемнар турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Хукмарада атаклы инженер Мырза Рөстәм Үтәмешевне искә алу чаралары узды. Бу чараларга Рөстәм Үтәмешевнең улы Гарим Илдар Үтәмешев тә чакырылган иде. Галимгә Үтәмешевләр нәселе белән бәйле булган урыннарны күрсәттеләр. Шуларның берсе 18-нче гасырда Кукмараның Мәшкәре авылында төзелгән мәчет. Үтәмешевләр төзегән бу мәчетнең манарасы 46 метрны тәшкил иткән. Совет заманында юк ителгән гыйбадәт йортын хәзер тагын төзекләндерүгә керештеләр. Бу хакта тулырак әйтеп, президент Әхмәт Вәлиев Василий.
Үтәмішевлар нәсілі соңғы Қазан ханы Үтәміш Гәрейден келе. 19-шы ғасырда исе Үтәміш фамилиясы Мәржәне Кәримовлар білән бір дәрежедә була. Үтәмішевлар зур сәнәғәтшілер, жерлі жетіштіруіні үстірушілер, мәшетлер, мәктәпләр түзушілер боларак мәғлум. 18-шы ғасырда Үтәмішевлар тарафынан Кукмара районының Мәшкәрі ауылында мәшет түзеле. Революция заманында мәшетнің мұнарасы 46 метрлы була. Советлар заманында исе ул сүтіле. Мәшет бірне қадар сақланып қалған. Бүгін аны төзекләндіруші алып барыла. Ол республиканың тарихи истәлекләр исемлегенә кертелгән. Үтәмішевларның киләсе буыннарында да әби бабайлар сәләте шағылмай қалмай. Кукмара районының язушы Шыңғыс Айтматовның әнисенең бабалары туып үскән Мәшкәрі ауылында туған Рөстәм Үтәмішев Русияның ат қазанған уйлап табушысы буларак билгеле. 1951 елда Ленинградның авиация жиһазларын Төзү институтын тәмамлап, Бөтенсоюз фәнни гамәли һәм медицина җиһазларын тикшерү институтында эшле Рөстәм Үтәмәшев. Соңрак исә бу институтның җитәкчесе дә була ул. Шул ук вакытта хәрби хезмәт белән дә шөгыльләнә. 1958 елда Рөстәм Үтәмәшев үзенең төп эшеннән аерылмый, совет галимнәре Сергей Королёв, Василий Парин, Алексей Исаев, Алексей Богомолов җитәкчелегендә космоска беренче очышларга әзерлек процессында катнаша. Корабль өчен җиһазлар лап таба. Кукмара исә үзенең күренекле якташын онытмый. Күптән түгел Рөстәм Үтәмішевне искә алу чаралары узды. Бергә Уфадан, Мәскәүдән кунаклар, Рөстәм Үтәмішевнең улы техника фәннәре докторы Илдар Үтәмішев тә кайткан иде.
Бу безнең өчен бик зур байрам булды. Без килдек берничә кеше Мәскәүдән, Уфадан, Кукмарага. Бел беләсез инде бик зур мәҗлесләр булды. 50 яшьле ел булды Гагарин ишканына космоска. Аннары инде безнең бөтен татар милләтнең бик иң зур байрамы инде 125 яш еллыгы Тугай, Тугайныңка. Минем әтемнең 85 яш булыр иде. Тананың әтисенең Исмаил Утямышевның 125 яшьлеге. Без Кукмарага келдек, безне бик якын итеп ауылга чакырдылар, без келдек Мәшкәрі ауылына, бүгүн ати, бабалар ауылына. Анда бик зур бинай бар, ауыл ишенинде Утямышев йорты, 3 катлы. Анда хәзер коррекцион мәктәбе, зайыф балалар өчен. Өмір буена инде 29-нчы елдан соң анда мәктәпләр булды. Бел анда мемориал тақтаны ашыдылар, татарша, русша, ва анда аның рәсімі дә бар, мрамордан ясалған. Анда инде көкмаракшылары сәйселәште бик яқын етіп бізді қаршы алдылар. Біз ағашылар гүлі шешәкләрін отырттық, анда анары инде шул тақтаны ашыдык. Кукмар оқытушылар өз шығырларын оқыды, бір бала да бек яқшы шығыр оқыды. Анан соң біз кеттік біздің ертіпызға, анда ашыттік, Құрән оқыттық біздің бафат еткен туғанлар үшін. Аннары біз мәшетке кеттік, анда бек ескі бір мәшет бар. Ол мәшетке енді Екатерин заманыдан ол салынған мәшет. Яңадан андан анда манара салдылар. 26 метрлық авал, революция авал ол 46 метр болды, анарана сөттілер совет заманында. Хазір енді бұл мәшетті реставрациясылар. Республика памятника болды, тарих памятника. Анары енді біз біздің зираққа кеттік. Анда 33-тен бұрынғы қабірлерінің 28 Утямышланың ташылары қалды. Аннары біз Кухмараға кеттік, фабрикаларына қарадық, кейзетік фабрикасын, аннары сауыт саба фабрикасын, бек яқын еттілер бізді. Аннары ескеткіш біз көрдік, яңалатқан Кухмара Краеведческ музейін. Бек матур, бек дәрежелі, мен айтымен де нәк, теге Вашингтон музей шекілі экспонатлары көп болмаса да бик дәрәҗәле аны аларны күрсәтәләр.
Марада инде 7 ел рәттән Рустам Үтәмешев исемендәге укучы балаларның конференциясе уздырыла. Бу елны да биредә физика, математика, тарих, әдәби тел буенча докладлар ясалды. Ата-бабаларны хәтерләү ул бик яхшы эш, ди Илдар Үтәмешев. Әтисенә багышлап ул 2008 елда «Воспоминания о Рустаме» дигән китапта чыгара. Кайда гына булсак та без һәр заман туган якларны онытмыйча, анда кайтырга тиеш, ди ул. Шулай булса, безнең гадәтләребез, телебез сакланыр, уебыз ата-ана илендә булыр, ди Галим.
Резиде Әхмәтвәлиева инженер Рөстәм Үтәмешевне искә алу чарасы турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Федераль иминлек хезмәтенең Башкортстан идарәсе республикада янәдән үтә исламчыларның кулга алынуы турында белдерә. Бу юлы тоткарлаулар Бере һәм Салават шәһәрләрендә узган. Соңгы вакытта Башкортстанда ислам дине тарафдарларын тоткарлаулар артты. Кайбер оешмалар бу тоткарлауларның гадел булу булмавын тикшерергә чакырып, мөрәҗәгатьләр кабул итте. Әмма моңа кадәр Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Русия федераль мәсгуле мәгълүмат чаралары вәкилләренең Уфага сәфәре турында сөйли.
Русия федераль мәгълүмат чаралары баш мөхәррирләренең Башкортстанга эш сәфәре дәвам итә. 7 июнь көнне алар Уфада берничә очрашуда булганнан соң Гафури районына юлланды. Русияның киң билгеле мәгълүмат чаралары баш мөхәррирләре клубы дип аталган бу төркемгә Итартас агентлыгы, Российская газета, Эхо Москвы радиостанциясе, Аргументы и факты, Сельская жизнь газетләре һәм башка шундый исемләре киң билгеле мәгълүмат чаралары баш мөхәррирләре керә. Алар Уфага 6 июнь көнне килгән иде. Шул көнне кунаклар Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашты һәм Уфада Итартас агентлыгы вәкилчелеген ачу тантанасында катнашты. 7 июнь көнне баш мөхәррирләр башта Башкортстанның беренче президенты Муртаза Рәхимов белән очрашты. Аннан соң Башкортстан фәннәр академиясе карамагындагы археология һәм этнография музей яткәрләре белән танышты. Әтүштән соң кунаклар Гафури районына юлланды. Анда мәгълүмат чаралары җитәкчеләре районның кайбер оешмаларында һәм ширкәтләрендә очрашуларда булды. 8 июнь көнне Мәскәү кунакларын зур сәнәгать үзәге булган Салават шәһәрендә көтәләр. Федераль мәгълүмат чаралары мөхәррирләре Мәскәүгә әйләнеп кайткач, Башкортстанда күргән ишеткәннәре хакында мәкаләләр язачак, радио һәм телевидение тапшырулары әзерләячәк. Ул мәгълүматларның уңай рухта булачагына шик юк. Чөнки әле Уфада булган чагында ук кунаклар Башкортстанга әлеге президент Рөстәм Хәмитовның килүе зур бәхет һәм табыш дигән кебегрәк белдерүләр ясый башлады. Башкортстан хакында ил һәм дөнья халкы башкорт балы Салават Юлаев хоккей клубы атамаларын ишетеп кенә түгел, ә аның башка казанышлары турында да белеп торырга тиеш дип белдерде мөхәррирләр. Рөстәм Хәмитов үзе дә президентлык вазифаларына керешүгә үк Башкортстанның брендларын арттырырга һәм аларны бар дөньяга танытырга кирәк дигән бурыч куйган иде. Уфага илнең иң эре мәгълүмат чаралары җитәкчеләрен кунакка чакыру да шул максатны тормышка ашыруның бер чарасы кебек кабул ителә. Рөстәм Хәмитовның шәхсән үзенә дә мәгълүмат яклавы һәм теләктәшлеге зыян итмәс шикелле.
Азатлык радиосы Уфа.
Федераль иминлек хезмәтенең Башкортстан идарәсе республикада янәдә үтә исламчыларның кулга алынуы хакында белдерә. Бу юлы тоткарлаулар Бере һәм Салават шәһәрләрендә оештырылган. Федераль иминлек хезмәте идарәсеннән таратылган мәгълүматларгә караганда, кулга алынучылар Русияда тыйылган Хизбут Тахрир халыкара оешмасы тарафдарлары икән. Салават шәһәрендәге ислам дине әһелләре җитәкчесенең 28 яшьлек ир булуы хакында әйтелә. Бүре шәһәрендә кулга алынучыларның барысы да ондагы бер югары уку йортының талиплары булуы хакында мәгълүмат бирелә. Бүре шәһәрендә бер генә югары уку йорты социаль педагогика академиясе булуын исәпкә алганда тоткарланучылар шул вуз талиплары булуы аңлашыла. Федераль иминлек идарәсеннән таратылган мәгълүматларгә караганда да талиплар мәгариф өлкәсе өчен әзерләнүче белгечләр булган. Кулга алынган ике кешенең узган елларда да гаепләнеп шартлы рәвештә хөкем ителгән булуы әйтелә. Шулук идарә тараткан хәбәрләргә күрә, ислам динен тотучы яшьләрнең фатирларында тыелган дини китаплар һәм әсбаплар табылган. Шулай ук зур күләмдә акчалар тартып алынуы хакында да әйтелә. Имеш ул акчалар Башкортстанда яшерен ислам бүлекләрен ачу өчен файдаланыласы икән. Әле тәфсилле тикшерү үткәрелми торып, шундый нәтиҗәләр чыгарылуы сәер билгеле. Исламчылар республикада үзләренә яңа тарафдарлар, яш динчеләр әзерләү белән дә шөгыльләнгән дип белдерелә. Иминлек хезмәте раслауынча, үтә динчеләр киләчәктә бөтен дөнья ислам халифлыгын төзү максатлары белән киң эшчәнлек алып барган. Элегрәктә хәбәр ителүенчә, Башкортстанда март, апрель һәм май айларында да ислам динен тотучыларның фатирларында тентүләр оештырылуы, аларның кайберләренең кулга алынуы турында белдерелгән иде. Кулга алынучылар арасында хатын-кыз мөслимәләр дә бар. Соңгы айларда Башкортстанда ислам дине тарафдарларының бик күпләп кулга алынуы, аларның йортларында һәм фатирларында тентүләр оештырылуы каршылыклы фикерләр дә тудыра. Милли оешмалар һәм дин тотучы яшьләр андый чараларга ризасызлык белдереп пикетлар да оештырды. Хәтта шул урам җыеннарында чыгыш ясаучыларның кайберләре әле дә тикшерү бүлекләрендә тотыла. Шушы хәлләргә борчылу белдереп, бер төркем диндар яшьләр яклау сорап, төрле даирәләргә мөрәҗәгатьләр дә юллады. Башкортстан татарлары берлегенә керүче милли оешмаларда ислам дине тотучыларга каршы оештырылган чараларның Гадил булу булмауын тикшерүне сорап, республика президентына мөрәҗәгать әзерләгән. Татар милли оешмалары вәкилләре һәр очрак буенча ныклы тикшерүләр үткәрелсен, ислам диненә тартылучы яшьләр нахакка гаепләнергә тиеш түгел дип белдерә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 93 ел дәвамында татар телендә чыгып килүче Кызыл таң гәзите заманча технологияларга юз тота. Шушы көннәрдә абруйлы басманың яңа башлангычлары тәкъдим ителә. Кызыл таң татар гәзитенең баш мөхәррире Фаил Фатхетдинов әйтүенчә, бүгенге көндә һәр җирдә дә басма матбугат чаралары булган гәзитләрнең укучылары кимүгә бара. Бу табигый хәл, чөнки тормышка, җәмәгатьчелеккә тиз мәгълүмат җиткерүче интернет челтәре, радио, телевидение хуҗа була бара. Менә шушы хәлдә Кызыл таң гәзите үзенең укучыларын саклап калу өчен заманча технологияларга да юз тота, ди баш мөхәррир Фаил Фатхетдинов.
Бүгенге көндә Кызыл таң гәзите вакыт белән бергә атлый дияргә кирәк. Чөнки менә бүген бөтен дөньяда басма гәзитләр хәзер мультимедийный программа буенча эшлиләр дип әйтергә кирәк инде. Менә шушы нидән караганда Кызыл таң гәзитенең дә бүгенге көндә үзенең видео сайты һәм тәүлек әйләнәсенә эшләүче интернет радиосы эшли башлады. Без моны рәсми рәвештә 14 июньдә Башкортстан Республикасының матбугат көнендә ачырга җыенабыз. Инде бүген үк безнең Кызыл таң.ру сайтына кирип, шушы видео язмалар һәм радионы тыңларга мөмкин дип әйтергә кирәк. Ә инде 14 июньнән безнең радио инде мәгълүмати хәбәрләр дә бирә башлаячак. Ни өчен бу кирәк булды дигәндә, чөнки бүгенге көндә басма гәзитләрнең тиражы ул чыннан да ел саен төшүгә табан бара. Бу киләчәктә дә шулай булачак, сүз дә юк. Гадәт тенденция дә яра кирәк. Шушы җәһәттән инде үзебезнең укучыларны югалтмас өчен аларны төрлечә алымнар белән Кызыл таң гәзитеннән, Кызыл таң сайтыннан айырылдырмас өчен, Кызыл таңнан айырылдырмас өчен шушындый юлларга бару ул гадәти күренеш. Бүгенге көндә безнең Кызыл таң.ру сайтыннан татар тарихы турында видео мәгълүмат алырга мөмкин. Шулай ук Кызыл таң тарихына бәйле Кызыл таңның элекке редакторлары белән интервьюлар, аларның Кызыл таң гәзите һәм безнең татар халкының киләчәге язмышы турындагы кызыклы фикерләр, шулай ук татар әдәбияты турында кинофильмнар, хәтта мультфильмнар да карарга мөмкин. Менә шушы инде шушы безнең уйлаган фикерләр ул инде 14 июньдә рәсми рәвештә ачылачак. Кемнәр кызыксына, аны инде бүгеннән үк кереп карарга мөмкин.
Уфадагы Кызыл таң татар газеты баш мөхәррире Фаил Фатхетдинов әйтүенчә, 90 елдан артык данлы тарихы булган басма үзенең укучыларын киләчәктә дә саклап калыр, чөнки аның видео сәхифәсе дә радиосы да эшләячәк, башка кызыклы яңалыклары да гамәлгә куелачак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясында сабан туйлары дәвам итә. Хәзер сезне Кырым сабан туена чакырабыз. Ул быел гадәттәгечә Ак мәчеттә түгел, ә Ак ярда, ягъни Севастопольдә узды. Тулырак итеп Диләбәр Усман сөйли.
Ак мәчеттә соңгы елларда сабан туйларын уздырып килгән Кырымдагы Идел буе Урал Себер татарларының Идел җөмһүрият үзәге исә быел Севастопольдәге сабан туена уздыру эшендә ярдәмче булган. Шунда әйтергә кирәк, бу ел Кырымның милләтләр эшләре буенча Җөмһүрият комитеты бюджетта акча булмау сәбәпле сабан туйга акча аерып булмаган. Аның өчен сабан туй татар эшкуарлары Равил Суников, Илмир Тимиргалиев, Ринат Алиев һәм башкалары ярдәмендә узган. Севастопольның Максимова дача дип танылган урынында Яшил булында сабан туй сәгать 12-дә башланды. Монда Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Ахмачет, Харьковтан, Макеевкадан милләттәшләрбез килгән иде.
Сабантуй бик матур бәйрәм. Кытлы булсын, якташлар, сабантуйыгыз.
Уже 3 ел подряд киләм. Исемегез кыт Җәмилә.
Җәмилә апа.
Йырларбыз.
Уйнайсыз,
йырлайбыз да, уйнайбыз да, биебез дә.
Ничә яшьсезгә?
82.
82.
Әйе. Ә Татарстаннан каясыз?
Мин Башкирияннан,
Башкирияннан. Мин Башкириядан приехали с мужем это восстановление Севастополя. Шуннан бирле мин Севастополь. 50 елдан бирле монда торам.
Апа, Ялтадан килдегез, күпме кеше килде Ялтадан? Сабантуйга.
13. 13 килде, потому что айттылар, автобус бәлегә була шуның өчен.
Ничек сабантуй сезгә монда? Шыма.
Кесе Крымский безнең сабантуй иң мөхтәй дигәндә.
Аның саны юк. Юк сабантуйларның яше. Сабантуй һәр бер татарның йөрәк түрендә яши.
Исемегез Марьям Шарипова. Килдек Гаспрдан. Бик зур сәлам бөтенегезгә. Бәйрәм белән сезне котлыйм. И брат сырлыйм. Сандугачлар елешкән су итерген илләштән. Койгыларым бетәр иде сезне күреп сөйләшсәм. Эй талла 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 ике белләгем. Нигә талла нигә яна икән минем йөрәгем. Ничә яшьсезгә?
Миңа тиз җитмеш була.
Татарстаннан кайсы яклардансыз?
Мин Казахстанда үстем. Каргандинская область Казахстанда. Инде 15 ел торам Гаспрда. Әтиләрем Сталинград яктан. Әнием Пемза ягыннан. Так что раскулаченный балалар иде. Казахстанга высланы, репрессированные. Мин инде внучкалары.
Бу елда Татарстан президенты Рустам Миннехановның сабан туйга юлаган котлау хаты Севастопольдә укып ишеттерелде. Ләкин Татарстаннан ел саен сабан туйга килеп торган кунаклар, артистлар булмаган. Сабан туй оештыручылары аларны ел ерак дип чакырмаганнар. Үзе безнең көчебез белән уздырабыз сабан туйны дип карар алганнар. Шуңа да карамастан Харьковтан махсус сабан туйга Шафик Баширов җитәкләгән дуслык ансамбле килеп катнашты. Узган еллардагы сабан туйлардан айырмалы буларак Севастополь сабан туенда рәсми хакимият вәкилләре дә катнашмаган, ләкин акча булмаса да рәсми вәкилләр килмәсә дә Севастополь сабан туе керләп узды дияргә мөмкин.
Шоу, кого ты не хотел, Бүгін екінде, ару қама астында, бүгінгі милли бейрәмебез мөбәрәк болсын. Саулык исәнлек кәбергезгә, бергәләп яшәргә, Украина җирендә Құдай тәлі нәсіп етсін. Елдан ел, бұл езгі жерлерде сабан тойлар өтсін. Бейрәмнәр болсын, сабан тойлары өткәрілсін. Бергәләп бұл жерде яшейік.
Сіз костюм де киіп келген әсімін де, бұл нендей костюм енді?
Бұл енді татар костюмы, қалфак, яулық, айлап көч. Сан мен татарча киінген әйбірләкні. Енді сау болығыз.
Шулай итеп, быел Бытынкырым Сабантуе Севастопольдә узды, ә Киевта Сабанту 28 май көне Киевтагы татар йортында узганны хәбәр итте Бытынукраин туган тел татар үзәгенең рәис урынбасары Шаукат Сәмитов. Күрәсең, матди сәбәпләр узган еллардагы кебек Сабантуены Киевның Җиңү паркында уздырырга кымачаулаган булса кирәк. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Мәдәният темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә Казанда мусульман киносы фестивалендә катнашу өчен фильмнарны кабул итү бара. Әйтергә кирәк, мусульман киносы фестивале Татарстанда да фильмнар төрүгә бер этергеч булды. Әгәр фестиваль башланган чорда Татарстаннан бер генә фильм тәкъдим ителсә, хәзер аларның саны арта бара. Нәкъ шул уңайдан без бүген Азатлык тапшыруында Татарстанда төрелүче фильмнар турында сөйләшергә булдык. Бездә кунакта Татар кино оешмасы матбугат сәркатибе Лилия Кадырова һәм Татар киносы үсеше белән кызыксынып килгән аспирант Ләйсән Фәйзуллина. Мин алардан беренче чиратта үзләре яратып караган һәм гомумән татар дөньясына аеруча да билгеле булган Татарстан фильмнары турында сорадым. Сөйләшүне Лилия башлап җибәрә.
Әлбәттә, соңгы вакытта тәкъдим ителгән фильмнар арасында шактый зур игътибарга лаек фильмнар күп, ләкин арада иң мөһимесе мәгаен Дебинор фильмы дир. Ләйсән минем белән килешер. Һәм безнең соңгы арада үткәрелгән очрашулар Ирен командировкаларыбызда менә әлеге фильмны укучылар, фестиваль караучыларга, тамашачыга җиткерү максатыннан ясалды. Һәм әлбәттә, инде документаль фильмнарга килгәндә, Фатих Кәрим, халкыбызның бөек шагыйре Фатих Кәримгә багышланган фильм шулай ук игътибарга лаек, әлеге фильм документаль фильм, һәм без аны җиңү көне уңаеннан Казанда Зурлар мир кинотеатрында тамашачыга тәкъдим иттек.
Ләйсән, синең күңелеңдә нинди фильм бигрәк тә истә калды?
Мин ишне гомуми ирек картина күз алдына китерергә теләр идем. Соңгы елларда фильмнар төшерүгә Татарстанда чынлап кына җәмәгать китте, бу өлкәдә эш кузгалды, мәсәлән, 10 елда әгәр дә алабыз икән. Сайын Татарстанда хәзер төшерелә бер 15 лет киләсе документаль фильм, 2-3 кыска метражлы фильм, һәм мультфильмнар тагын бара башлады, 2-3 киләсе, һәм бер нәфис фильм төшерелеп бара. Һәм соңгы елларда менә бу ел сайын бер нәфис фильм төшерү ул гадәткә әйләнде. Аны Иволтновка тырышалар, безнең кинематография өлкәсендә эшләүче режиссерлар да ел сайын Татарстан исеменнән лаеклы бер картина төшерү өчен башлап җибәрделәр һәм шуны дәвам итәләр.
Ел сайын бер генә картина төшерү ул татар дөньясы өчен әз түгелме, сезнеңчә ничек?
Әлбәттә, бу әз инде, билгеле. Әмма әле моңарчы фильмнар төшерү килмәгәнлектән бу айга китеш калалар. Әле бу фильм ана көненә чиратлап китте инде өч ай яклы ат, аннары Бөркетләр фильм, Дилемма булды, Дебинур. Шулай чилеп бара инде, аларның арасында сифат ягыннан билгеле төрле урыннарга куйган киноларны ягыннан бу инде алга китешне күрсәтә. Күп факторлар роль уйнар иде. Мәсәлән, шул ук монда бары тик режиссерлар бездә юк, бездә әлеге фильмдә төшәрдә актерлар юк дип кенә әйтеп булмый. Монда беренче чиратта сценарийдан башларга тиеш. Бу әйтүемчә бик күп факторлардан тора һәм безнең бүген ниндидер фильмнар әзерләнә икән, без әлбәттә аларга дәвам итәргә мөмкин кадәр тиеш без һәм киләчәктә әлбәттә без өметләнәбез, бездә әлеге өлкәдә профессиональ рәвештә шөгыльләнүчеләр булыр дип.
Менә күп кенә фильмнар хәзер районнарда тәкъдим ителә. Мамадышта, Азнакайда белүемчә, Балтачта күрсәтелделәр, шул ук Бибинур фильмын. Тамашачы ничек кабул итә бу фильмнарны?
Мәсәлән, безнең аена кайда булган очрашуыбызда, аса кайда безгә нур зурлап, кино атналыгы, Татарстан киносы атналыгы дип тәкъдим итте, һәм анда Татарстаннан да төшелгән 6 иң яхшы фильмны тәкъдим итте. Ул «Бипинор», «Куктау», «Шаяклар», «Дилемма», «Бөркетләр» һәм «Балтуай» фильмнары. Һәм әлеге фильмнарга тамашачы, мәсәлән, бу очрашуларда алма төшерлек тә урын юк иде, һәм тамашачы шунда бик яратып кабул итте безнең фильмнарны. Ул нәкъ менә безнең милләтебезгә, безнең менталитетка туры килгән һәм монда таныш йөзләрне күргәнгә күрә якын булды тоелгандыр. Ләкин шунысын да әйтергә кирәк, бездә әле чит илләрдә кебек тамашачы фильм карарга билет сатып алып кинотеатрларда чират торып йөрергә әзер түгел. Һәм без моны әкренләп тамашачыны шуңа күнектерергә, шуңа алып барырга тиеш без дип саныйм. Һәм мәсәлән, Мамадыш районында булган очрашу, монда без 2 көндә 5 очрашу бирдек, һәм очрашулар беләсезме, шулкадәр җылы, шулкадәр тәэсирле булды, һәм бу очрашулар гади фикер алышу белән генә калмады, мәсәлән, изге эшләргә нигез салыну белән дә алып барылды. Мәсәлән, бер генә фактор менә әйтеп китәсем килә, әлегедә баягы шул вебинар фильмында Вәли Кортобрызын башкарган бабайның хол сәфәренә җибәрергә, аны менә финанс яктан тәэмин итәргә дип дигән карарга килделәр. Чөнки менә әлеге очрашулар шундый матур йолалар, матур эшләр белән дә истә калышымсы белән алар тагын да үзенчәлекле.
Менә Лилия, син Күктау фильмын искә алып уздың инде. Татар тамашачы өчен беренче татар фильмы нәкъ шул Күктау кебек истә калды. Әмма бүгенге көндә әлеге фильм нишләптер югалып калды дип әйтикме, сәхнә артында калдымы, ничектер ул үсеш ала алмады кебек.
Әйе, килешәм сезнең сүзләрегез белән, бүген бездә әлеге эш тиешенчә бәлки алып барып та җиткермидер. Һәм менә бәлки бу сорауга әйтсән ачыграк җавап бирер Күктау турында. Ләкин фильм шуннан да тамашачыга әлеге фильм дискларда чыкты. Һәм теләгән тамашачы аны алып кулына төшереп карый ала. Монда бары тик тамашачының үзенең дә активлык күрсәтүе дә сорала.
Ләкин мин анда беренче фактор гомумән дигән тиясе фильмнарны шулай татарчалар сатуга, аны тамашачыга барып җитүендә дә барьерлар бар. Беренчедән, әлбәттә, инглиз финанс якларына килеп төртелә. Реклама җитеп бетмидер, мөгаен. Мөгаен, я думаю, җитеп бетмидер. Шуңа да Star фильмнарын рекламада шулай Иван Басы каналында да шундый фильм чыкты, дип реклама бирү бездә бит әле әлегә гадәткә кермәгән андый хәл. Әгәр дә ул булса, тамашачыны билектерер иде, сатып алырга ашкынып тиге мәгълүмәте булыр иде аның. Мондый хәл әлегә бездә юк. Реклама пиар беренчедән аксый. Икенчедән, дискларны сатуга чыгару мәсьәләсе дә ул әле цени төшергән режиссер өчен күп чыгымнар сорый аннан. Ул моңа әзер түгел әлегә, чөнки фильмны төшерү өчен дә ул аннан моннан булыккан акчалар белән төшерә инде ул фильмны. Әле тагынаны фотога чыгару өчен дә ул үз кешесеннән акча чыгарырга тиеш була. Чөнки бу эшкә дәүләтнең булышлыгы юк фотога чыгару ягыннан.
Әле фотога чыкканнан соң да режиссер аңардан ала аламы, җыя аламы, үзен аклый аламы, каплый аламы, ул чыгымнар шуннан да монда финанс
чыгымнарга керәләр. Әлбәттә. Шуңа күрә ул шул хәлләрдән курыккан өчен аның бу эшкә инде атлыгып тормый иде чын яктан. Мисалга китерә алам Илья Гасаровны, ул «Брелок» фильмын төшергәннән соң шактый гына үз кесәсеннән акча чыгарып, үзенең шәхси студиясе хисабына ул реклама чараларын шактый кулланды. Һәм шунлыктан бик тамашачылар телевизор аның премьерасын ал, әлбәттә, аны бушка үткәрде инде. Эшмәкәр мәдәният сараена тиделәр, аны сатуга чыгару эше инде тупалып калды, чөнки ул болай да инде фильмны төшерү өчен, аны рекламалау өчен күпмедер акчасын тотты, һәм тагын әле сату өчен дә үзенең кесәсеннән акча чыгару бу режиссерның безнең Татарстан режиссерны әлеге хәленнән килми. Әдәләт бу эшкә әлегә булышмый. Шул мәктәп ике фактор дип әйтер идеңме? Тамашача бар дип әйтә алам. Чөнки мен татар фильмнарын бер кинотеатрларда күрсәтеп, аны шулай зур күп күләмдәге тамашачылар җыеп, акча эшләү әлегә, конечно, тиш кебек кенә булса, әле безнең өчен ул хыял гына. Бәлки ул тора-бара, шулай булса, әлегә тора-бара бәлки ул өчен ашар. Әмма әлегә хәл шундый, әлегә безгә максат, мәсәлән, стратегиягендә дискларны DVD форматында фотога чыгаруга һәм рекламага.
Ә сез менә режиссерлар аннан-моннан акча җыеп үзләре төшерә бу фильмны үз кешеләре белән дидегез инде. Дәүләт тарафыннан күпмедер караладыр бит ул фильмнар төшерүгә.
Әйе, һәр фильмның һәр фильмдә дәүләтнең өлеше була инде, әлбәттә, әмма бер кайчан мәсәлән дидем фильм ул искәрмә булып җибәрде иттергән соң инде. Анда тулысынча инде ярты шығымдарын Татарстан хөкүмәте, ярты Россия хөкүмәте каплады. Брелок фильмы турында мәсәлән алып әйтеп булмый инде, аны илдәге фәршәсе яхшатына төшерде. Гомумән, шундый фильмнең система бүлінді. Дәлет тарапынан үшін қайбыр бірлесіні, фильм үшін деген үтігіншікі, оны программ, дәйет программ сұқаралмағандықтан, ішінат тәне фильмчілі ойыншықтыр келіп шықан екен, мүмкін 10 жүзәкі бүлінді болып шыға. Әгерде мақсус программ бойынша системалар ауыштауы барылса, олай болмасы бәкі.
Сөйлет тарасынан финанслар бик аз күләндә бүлеп бирелә һәм менә бу әлеге режиссерлар арасында бүлә башлагач һәм менә әлеге картиналарга бүлә башлагач бу коточкыч кызык бәләкәй суммаларда кала һәм әлбәттә инде җитеп бетми әлеге картиналарны башкарып чыгару өчен мәсәлән без Матуров белән сөйләшәбез аның инде әсәр сценарийсы менә безнең өстәлдә ята ул мөхәҗирләр фильмы турында әлбәттә рәхәтләнеп бу фильм шуннан да игътибарга лаек бу безнең тарихыбыз бунда Төркиягә күчеп киткән татарлар дисеңдә Аман менә рәхәтләрен төшереп чыгарга мөмкин, ләкин әлеге дә баягы шул финансларга килтерәлә, ләкин аның бу финансларны бурычка батып төшерелдә иде. Ләкин безнең кинотеатрларда менә шуны шул фильмны күрсәтергә дип күрсәтергә чыксак, безнең аудитория без әйтеп үткәнемчә әлеге килеп аңа акча түләп йөрергә әзер түгел. Безгә бер чиратта җирлек әсәрләргә кирәк. Һәм районнарда йөрү безнең бушка түгел дип саный. Кайбер вакытта әйтәләр, әйе, нәрсәгә син шулай атнасыз районнарга чыгып китәсез. Моның гомумән бар файдасы бит менә шәхсән үземә әйткән кешеләр бар. Әлбәттә, менә иң беренче чиратта җирлек әсәрләргә кирәк. Тамашачы аны кабул итәргә риза булырга тиеш. Һәм әлбәттә, инде дәүләт тарафыннан финанслану Да, шоқты зұр проблемаларын қалейттірейді. Идеялар юқ түгіл, идеялар бек көп.
Біздің фильмлер, түшілген фильмлер, режиссерлер, продюсерлер, бұлға бірігіне фильм болған ұтайын, фильмлеріне бекіндер үміттілерден күсіп олар, қам түрліше инфекциялардан әлі табын етелер. Бүгінен фильмді әйінді білігінше, бек көп фекциялардан қотнашты, көптеу фильмді шетлі фекциялардан лауреаты. Шетлі олар жинапта югары бәйгә лаек булдылар. Билгеле булганча, кто фильмдә җиңүләр яулады, дигән фильм шулай ук. Әмма әгәр дә фильмнар шитү фикцияләренә, фикцияләренә күрсәтелеп, безнең тамашачыга барып җитмәсә, бу бик зур хата булыр иде, чөнки әгәр дә татар стена төшелгән татар фильмы татар хокуклар ялмый аның кешенең мәгънәсе нәрсәдән дигән сорау туа, фикцияләргә йөртү өчен генә, әлбәттә, бу да бик яхшы фикцияләрдә күрсәтү татар хокуклар шитүләрдә белүләре дә бик әйбәт. Әмма татар хокук белән шитәтү үзе бу фильмнарны карарга тиеш, һәм бу яктан күзеттән караганда, менә бу татар фильмы башкарган эш районнарда очрашулар үткәрү бик кирәк дип саныйм, чөнки Фильмда уйнаган актер үзенең фикерләрен тамашачы белән турыдан-туры катнаша ала икән, аларның фикерләренә ничектер йогынты ясый ала. Милли идеяны яту ягыннан да бу бик файдалы дип уйлыйм.
Чит илгә күчкәч инде мөхәҗирләр дигән фильм төшерелә Бикия белән берлектә.
Аның сценариесы әзер, әлегә төшерү эшләре башланмаган һәм Төркия белән сөйләшүләр алып барыла. Мәри буенча анда бездә һәм Төркиядә булырга тиеш съемкалар. Менә Тюрксой фестиваленә очрашуга бардылар. Безнең делегатларыбыз дип әйтегенде һәм менә шунда официаль булмаган килешүләрдә Төркия каршы түгел дигән җавап белән кайттылар әлеге фильмны төшерергә. Аның сценариесы әлегә рус телендә, бу барысы да әле менә алда хәл ителергә тиешле мәсьәләләр. Әмма сценарий аның рус телендә. Бу Мәхмүд Галәү әсәрләре булган чык еллар һәм мөхәҗирләр фильмын әсәрләрен берләштереп язылган сценарий.
Бүгенге көндә балалар өчен төшерелә торган мультфильмнар татарча документаль фильмнар бармы?
Бүгенге көндә татар мультфильм бездә эшли әлеге юнәлештә. Һәм менә мәсәлән, быел алар Тукайның юбилей уңаеннан Тукай әсәрләре буенча төшерелгән мультфильмнар тәкъдим иттеләр.
Ә башка алай?
Ә балалар өчен документаль фильмнар юк әлегә, яшьтәлеге шул фильмнар барна.
Кызлар, менә сөйләшү ахырына якынлаша, хәзер менә сез Татар киносының киләчәген ничек күз алыйсыз? Бер-ике җөмлә белән генә шуны әйтсәгез иде, Ләйсән, син башла.
Мин киләчәген инде бик, бәлки бу артык хыялга бирелдер. Шунда зур театрлар да татар тамашачысы, шунда зур идеалар бирелдер. Фильмнарны шунда кечкә пиар һәм реклама компанияләре оештырып, тәкъдим итеп, потому что шлаги безне издания тулы, хотя шитлы бая, тилет татар финнан курасынлар и дейнем бу тилеген де иди, хам хиял да. Ана бүгін бу шин башлап жіберу керек намага он шилен фильмларына койады пол кура жидап кредуган, а аларны на телевиз алмақына сатуға шығару. Аларны спортка қарағанда да күбірек пиар шарасы бұл тұрады дейдемейді, чөнки бұл қалық тұрына, бұл ил тұрына фильм сүйінкен, ұшынат та бекізур айдыр, бекізур пиар да, реклама да, саңыту шарасында, хам, сақтап қалу үшін де бик керек шара.
Лилия, сен ничек күз алдыйсың?
Бәлки менің дә бу бик ал хыяллар булып тұрылады. Менің менә кинотеатрға келіп басасын, достарым, таныштарым, ғайлам білен. Хам, қойсы фильмға, қойсы татар фильміне кірім екен, деп, оптырап, қойсын сайларға білмей тұрасым келі. Міне, біз бейті қазір бүгін еленген Голливудта шулай болғанға. Міне, келешекте де бізде де шулай болсымайды деген сәкте қолабыз. Әлбетті, мұның үшін әлі шоқ, вақыт та ұзарға тиіштір, шоқ дей, күш тәті өлерге тиіштір. Лекен мен ұшанам, менің үзіне мен үшіндікін келердік.
Татарстанда чырылышы фильмнар турында Татар кино ойышмасы матбуғат сәркәтибе Лилия Кадырова һәм аспирант Ләйсән Файзулина белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Пәрәвез сәхифәсен алып баручы Раилга Таулин сезне интернеттагы яңалыклар һәм яңа татар сайтлары белән таныштыра.
Тапшыруыбызны бу атнада интернет челтәрендә булган яңалыклар белән таныштырудан башлыйбыз. 1 июнь балаларны халыкара ятлау көне. Әлеге көн уңаеннан интернет челтәрендә балаларны ятлау максатыннан Санкт-Петербургтагы Агнитум компаниясе үзенең Outpost антивирус сервис антивирусына 6 айга бушлай лицензия тәкъдим итте. Бушлай купоннарны таратуны vg.ru сайты оештырды. Интернет челтәрендә татар Википедиясе үз үсешен дәвам итә. Бүгенге көндә анда 8760 мәкалә җыелган. Якын арада Википедияның татар өлеше 10000 мәкалә туплап үзенең зур булмаган юбилеен билгеләп үтәргә җыена. Интернет челтәрендә тагын бер ресурс Бөтен Россия татар авыллары иҗтимагый оешмасының рәсми сайты үсеш алып килә. Әлеге ресурс Русиядәге татар авыллары турында мәгълүмат туплауны һәм аны урнаштыруны дәвам итә. Аны үстерүдә сез дә өлеш кертә аласыз. Сайт avallar.org адресы буенча урнашкан. Бу атнада гына татар интернеттан тагын бер сайт. Татарстан Җөмһүрияте мөселманнар диния нәзарәтенең үзәкләштерелгән дини оешмасының яңартылган сайты дөнья күрде. Сайт белән якыннан танышу өчен без әлеге проектның координаторы, dumrt.ru сайтына администраторы һәм диния нәзарәтенең мәгълүмат һәм дәгъват бүлеге мөдире Ришат Хәмидуллинны чакырдык. Күпләр диния нәзарәте турында мәгълүмат алу өчен моңа кадәр e-sizaq-islam.ru сайтына керәләр иде. Бу сайтта исән-сау яңа сайтта дөнья күрде. Менә яңа сайтның максаты һәм бурычлары нидә?
Шыннан да, e-islam сайты бүген көндә яшәп килә, әмма кызганычка каршы ул үзен актуальлыгын югалтты. Бүген көндә dumrt яңа сайт ул безнең бүгенге замана таләпләренә җавап бирә. Идарә итү ягыннан шулай ук структурасы буенча һәм анда тупланган рубрикалары буенча ул безне канәгатьләндерә. Әгәр дә сез әлеге сайтка игътибар итсәгез, анда хәзер контактлар бүлеге, шулай ук уку-укыту бүлеге, китаплар һәм башка-башка бүлекләр барлыкка килде. Алар шулай ук сезгә диния зәрәтенең эшчәнлеге белән якынрак танышырга ярдәм итәчәк.
Кайбер мөмкинлекләрен сез инде әйтеп киттегез. Тагын шундый уникаль инде үзенчәлекләре хәзерге вакытта тагын әйтеп китсәгез, чөнки бу кулланучыларыбыз өчен кызыклы. Инде мәгълүматына кергәч алар әлбәттә порталдан, шу сайттан сезне күрерләр. Ә менә аларның кызыктырлык тагын инде үзенчәлекләрен әйтеп китә аласыз.
Тагын шулай ук бездә видео һәм фото репортажлар булачак. Әлеге сайт версиясендә алар юк иде. Хәзер без махсус фото репортажлар ясыйбыз, видео роликлар төшерәбез. Шулай ук әле аудио роликлар да булачак. Алар безнең сайтка керүчеләр өчен кызыклы кебек тоелар дип ышанам. Шулай ук техник яктан кабат әйтеп китәсем килгән, бүгенге көндә e-islam сайты белән эшләү бик авыр. Информация урнаштыру булсынмы, я башка мәгълүмат булсынмы. Таләпләр үзгәрә, технологиялар үзгәрә. Без эшебезне җиңеләйтәбез. Шуңа күрә яңа сайтның ачылуы да шуңа бер сәбәп булгандыр.
Инде сайтның мөмкинлекләре арткачтан кулланучылар өчен дә уңайлырак була бара.
Әлбәттә, әлбәттә. Информация табарга теләсәләрме, я үз теләкләрен безгә җиткерергә уйласалармы, әлбәттә, анда мөмкинчелекләр булачак.
Шуңа игътибар итеп китәсен килә, бүгенге көндә интернет челтәрендә татар телендә эшләп килә торган дин буенча, ислам буенча сайтлар бик аз, алар яисә рус телендә, яисә башка телләрдә андый сайтлар юк түгел, бар, эшләп килә торганнар да бар. Татар телен белән Элекке yeislam.ru сайтында да бик авыр иде, анда материаллар бик аз иде. Менә хәзергә яңа сезнең сайтта татарча, русча алар тигез дәрәҗә алып барылырлык мөмкинлекләр бармы? Сезнең планнарыгыз ниндирәк?
Әлбәттә, бар. Бүген ише безнең республикабызда мөселманнарның күбесе татар телендә сөйләшә. Шуңа күрә хәзер мөфтинең указы белән дә безнең барлык имам мөхтәсипләр узанга монда мәгълүмат җибәрәчәкләр. Без шул мәгълүматны татар телендә сайтның татар версиясендә һәм шул рус телендә тәрҗемә итеп урнаштырачакбыз. Шуңа күрә информация ягыннан сайтта мәгълүмат күбрәк булачак.
Сайтның тагын нинди телләрдә эшләп китү менә рус, татар телләре аңлашыла, тагын планнар бармы?
Әлбәттә, иң мөһиме безгә бүген көндә рус һәм татар телендә эшләп җибәрергә. Киләчәктә инде без инглиз, гарәп, төрек телләрендә дә әлеге сайтны эшләмәкче булабыз.
Бу темага инде әзерләнгән чагында интернетта исламны яктырткан өлкәдәге сайтларны карап киттем. Һәм менә бар шундый сайтлар күбрәк башка регионнарда безнең Татарстаннан әлегә күрмәдем, күзәтмәдем, анда юк. Кайбер сайтлар ябылган, анда экстремист сайтта гаепләнеп ябылды дип менә шулай язып куйган хәтта шундый сайтлар очрады. Бу өлкәдән инде үзенә күрә эшчәнлек, мәгърифәт эшчәнлеге алып бара кирәк. Ниндирәк эшчәнлекләр күз алынатыла Диния нәзарәте сайтында?
Әлбәттә, беренчедән безнең мөфтиебез Илдус хәзрәтнең чыгышлары. Ул шул видео формасында, аудио формасында һәм мәкалә формасында булачак. Белгәнегезчә, без традицион исламны яклап чыгабыз. Һәм шуңа күрә безнең барлык материаллар да шул юнәлештә барачак. Ягъни, вәгъз булсынмы, аудиоролик, видеороликлар булсынмы. Бөтен материаллар тикшереләчәк. Һәм әлбәттә, безнең төп максатыбыз чит илләрдән кергән һәм безнең татар халкына хас булмаган юнәлешләрне юк итәргә һәм безнең татар халкына хас булган исламны күрсәтергә, аңлатырга һәм таратырга.
Ахырда тагын бер шуны сорау, инде сайт белән мин кирәп таныштым, бик матурына килеп чыккан дизайны да, һәм танышында уникаль моменты сайт информатив кына түгел, ә гомумән кешеләр белән аралашу мөмкинлеге бирә, ягъни элемтәгә контактка кирәп, ниндидер Диния нәзарәте белән аралашырга, ниндидер ярдәм сорашырга, киңәш ашырга мөмкинлек бар. Шундый мөмкинлекләр өчен бу сайт кулланучыларда бик киң кулланылыш табар дип уйлап калам.
Шуннан да шулай, чөнки бүгенге көндә без барыбыз да хәзер электрон версия күчеп барабыз. Һәм Диния зәрәтенә, һәм шулай мөфтигә карата безнең мөселманнарыбызның һәм шулай халыкның күп кенә сораулары бар. Бөтен кешеләрне дә ул кабул итеп бетерә алмый. Шуңа күрә алар безнең сайт аша безгә хат язып, сорауларын җибәреп, әлбәттә инде җавап көтә алалар. Бөтен сорауларга мөфти хәзрәте үзе индивидуаль рәвештә җавап бирә. Әгәр дә ярдәм кирәк икән, ярдәм итә. Әгәр дә инде әйтик, берәр үзенчәлекле махсус берәр хәл булса, инде очрашу да билгеле. Шуңа күрә әлеге сайттан кулланып, бөтен кеше дә мөфти белән һәм шулай ук Диния нәзарәтендә эшләүче хезмәткәрләр белән элемтәгә керә ала. Минем фикеремчә, бу бик уңайлы нәрсә, һәм без киләчәктә аның файдасын да күрербез дип ышанам. Әлбәттә, шуны әйтеп китәсе килә, сайтның интерфейсы, дизайны үзгәрде. Хәзер ул бик уңайлы, җиңел. Сайтка кергән кешеләрнең яшенә карамастан, яш булсын ул, олы яшьтәге кеше булсынмы, ул үзенә кирәкле мәгълүматны таба алачак.
Киләчәктә сайтка уңыш теләп калам, һәм инде татар интернетында шундый бөтен татар интернетчыларын чакырып калам. Әгәр дә инде шундый татар телендәге сайтларны күрәсез икән, бер-берләре белән элемтәгә кереп, баннерлар алмашу системасы булсын иде безнең татар интернетында, һәм шушы dmr.ru сайтына да мин уңышлар теләп калам.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.